Takže veľmi pekne vás vítam na biblickej hodine. Budeme študovať rozličné napomenutia. Je to 45. časť, ako je to zapísané v Lukášovi 17. kapitole 1. až 10. verš. Ja by som na úvod možno trošku tak porozprával, ako my u nás v cirkevnom zbore študujeme toho Evangelium podľa Lukáša, preto som mal aj odvahu sa prihlásiť, poslúžiť, lebo ozaj už druhým rokom študujeme Evangelium podľa Lukáša a vybral som si za takú osnovu z jednej publikácie od Davida Goodina taký obsah. Tu vám ho trošku predstavím. On hovorí o tom Evangeliu Lukáša, že tam rozoznáva také dve časti. Prvú časť Kristov príchod a druhú časť Kristov odchod. A keďže študujeme 17. kapitolu, tak sme v tej časti Kristovho odchodu. A tam sú, tak ako v tej prvej časti, aj v tej druhej časti, on tam rozoznáva takých 5 fáz. A my by sme dnes boli v tej tretej fáze, ktorá nám hovorí o tom cieli, ktorý nás očakáva. Sú to od 13. kapitoly verše až po 17. kapitolu. A keď by sme podrobnejšie nazreli do tej našej študovanej časti, do tej tretej a celkom toho záveru, tak v tom závere toho očakávania, to, čo je pre pána Ježiša prichystané v nebesiach, ale aj pre jeho učeníkov, by sme našli takéto odkazy. Prvý odkaz je, ktorý už bol študovaný minulého týždňa, to bolo to podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Tam vnímame, že boli odmietnuté prosby Lazára, teda boháča o vstup do nebeského kráľovstva. Dnes by sme študovali tú druhú a tretiu časť, a to je postoj učeníkov k nevyhnutným zvodom a čo patrí Bohu a potreby pre jeho služobníkov. A rozoznávame tam naozaj aj takéto oddiely, mohli by sme ich nazvať o pohoršení, o odpustení, o viere a o služobníkov s ohľadom na večnosť alebo na ten údel, ktorý nás čaká. Ja si to trošku upravím, prepáčte, lebo nevidím všetko. Teraz už vidím všetko, ďakujem za pochopenie. Takže prejdeme postupne k tomu vlastnému štúdiu. A keď študujeme to písmo sväté a Lukášovo evanjelium, tak sa nevyhneme tomu, že porovnávame tie biblické texty s ostatnými synoptikmi. To sú evanjelisti, ktorí podobne píšu ako Lukáš, je to Matúš a Marek. A iste tie mnohé príbehy sú podobné, ale Lukáš má aj vlastné príbehy, ktoré tam pridáva. A on sa drží tej oblasti alebo tej témy, ktorú rozvíja, a tie príbehy podľa toho aj zoraďuje. Takže nie vždy tá postupnosť je taká istá ako u ostatných evangelistov. A tak v tomto prípade máme pred sebou výroky, ktoré Lukáš zoradil podľa toho, a oni nám poukazujú na to, že ako on poučuje tých svojich učeníkov, neskorších apoštolov, vedúcich cirkvi, ako sa majú oni správať a žiť s pohľadom na toho, že oni hľadia na ten cieľ. Tak to je tá dôležitá vec, ktorú tam Lukáš zdôrazňuje. Prečítali by sme teraz ten biblický text. Budem ho čítať a premietať v prezentácii. Takže potom hovoril učeníkom, to je 17. kapitola, 1. až 3. verš. Potom hovoril svojim učeníkom, nie je možné, aby z vody na hriek neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiu a hodiť do mora, než aby zviedol na hriek jedného z tých maličkých. Dajte si pozor. Potom tá ďalšia časť nám hovorí o odpustení. Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho, a ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa 7 razy cez deň previnil proti tebe a 7 razy vrátil by sa k tebe a povedal by, kajám sa, odpusť mu. Ďalšia časť nám hovorí o viere. Tu apoštolovia povedali pánovi, prispor nám viery, odpovedal pán. Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši, vytrhni sa a s koreňom a presad sa do mora, poslúchne vás. A posledná časť Božieho slova nám hovorí o služobníkoch s ohľadom na cieľ, ktorý ich čaká. A tu nám máme Božie slovo v 7. až 10. verši a znie takto. Keď niekto z vás má sluhu, ktorý oria alebo pasie a vráti sa z poľa, či mu povie, poď hneď, sadni si za stôl, či mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a neapijem, a potom jedz a pi aj ty, či varí bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal, nemyslím. Tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, neužitoční služobníci sme, čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. Samozrejme, tie texty, ktoré máme pred očami, prinášajú zo sebou aj takú, by sme povedali, výzvu na vysvetľovanie. A prejdeme teraz postupne taký spôsob, akým preberáme u nás na biblických hodinách, ako sa venujeme tomu Božiemu slovu. Ja ho trošku aj tak na začiatok vysvetlím. Takže prvú vec, ktorú robíme, tak je, že snažíme sa pochopiť a vysvetliť, čo v tej dobe znamenajú tie slova, kedy boli oni napísané. A ako druhé potom konáme to, že to vysvetlenie chceme aj aplikovať pre súčasnosť, čo znamená pre nás dnešných kresťanov. A tak by sme prešli po všetkých tých štyroch dnešných nadpisoch o, ktoré sme mali pred chvíľočkou predstavené. A vždy urobíme taký ten biblický rozbor, volá sa to odborne exegézu, a potom urobíme aj také pre nás, čo to znamená do dnešnej situácie, volá sa to odborne hermeneutika, a čo to znamená pre nás také vysvetlenie do dnešnej doby. Takže o pohoršení. Máme pred sebou ten taký veľmi zvláštny odstavec, ktorý pán Ježiš hovorí učeníkom, že iste prídu z vody na hriech, ale beda je tomu, kto ich prináša. A potom je tam ten také zvláštne to slovo, že lepšie by bolo tomu človeku dať kameň na krk a hodiť ho do mora, ako keby mal zviesť niekoho z tých maličkých na hriech. A potom je rozkaz pána Ježiša, dávajte si pozor. My v našom preklade písma svätého máme ho priradený už potom k tomu o odpustení, ale keď by sme nazreli do gréckého originálu, tak tie slova dajte si pozor sú priradené k tomuto, čo teraz rozprávame o pohoršení. Tak môžeme si položiť naozaj také otázky, ktoré sú hodné vysvetlenia. Možno sa budú zdať, že sú jasné, možno nie. Ja sa vždy rád pýtam nad Božím slovom a hľadám odpovede. Takže môžeme aj takto skúmať. Takže prvá otázka je, tam je slovíčko potom, to sú vždy veľmi zaujímavé slovíčka, lebo nás odkazujú to, čo bolo predtým. A už sme to dneska aj povedali, predtým bolo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, takže to potom nás upozorňuje, že pán Ježiš pokračuje v tých myšlienkach, ale Lukáš ich tak zostavil, že pán Ježiš pokračuje v tých myšlienkach, ktoré hovoria o tom cieli, ktorý je určený pre učeníkov, kde o tom, kde bude náš cieľ, o cieli človeka. Ďalšou otázočkou, ktorá nám môže vyvstať z textu, je, prečo Kristus hovorí učeníkom, ak predtým by sme listovali, by sme zistili, že hovoril aj zástupom, hovoril aj k farizejom a zrazu sa obracia k učeníkom a ku ním rozpráva, tak tu si môžeme uvedomiť, že on hovorí preto k učeníkom, lebo naozaj tieto témy, ktoré teraz čítame, sa vzťahujú naozaj na tých, ktorí sú nasledovníkmi pána Ježiša Krista. Týkajú sa učeníctva. A nie sú výzvou pre všetkých ľudí. Hej? Takže už preto hovorí tejto úzkej skupine ľudí. Opäť ďalšia otázočka je nevyhnutnosť toho, že prídu z vody na hriech. Zdalo by sa opäť, no, čo k tomu, prečo sa to pýtame, že ako je to možné, že tie zvody prichádzajú a že je to nevyhnutné. Ale tu je krásne popísané tá naša ľudská bieda. Že ozaj diabol pôsobí, je pokušiteľ, ale len jediný človek obstal proti diablovému pokušeniu a to bol Pán Ježiš. A naša hriešná náklonnosť je taká hrozná, že my sme tak skrz naskrz skazení, že my podľahneme. A preto je človek zvádzaný a je nevyhnutnosť, že tie zvody prídu a príde aj ten hriech. Je to taká naša, naozaj vykreslenie tej našej ľudskej biedy. Mohlo by sa zdať, že prečo potom Kristus reaguje, ale beda tomu, ktorý zvádza na hriech. Prečo, keď vie, že aký sme biední, vie, že ako ľahko upadáme na hriech, do hriechu, tak prečo hovorí beda tomu, skrze ktorého je pohoršenie. A tu sa musíme vrátiť k tej otázke, prečo hovorí Kristus učeníkom. Naozaj je veľmi dôležité, aby si učeníci Kristovi uvedomili a boli veľmi na pozore, teda tí, čo schodia s Kristom, že by oni neboli tými, skrze ktorých prichádza pohoršenie. Aby oni neboli tí, ktorí ho spôsobujú. A je tam potom ten ostrý obraz. Obraz o utopení v mori s mlynským kameňom na krku. Možno nám to znie naozaj tak veľmi zvláštne, lebo však nežijeme pri mori, ale vieme si to predstaviť. Ale to je obraz, že taký človek, ktorý je takto utopený a zahynie, nemá pamiatky na tom svete, lebo nemá hrobového miesta, nezostane po ňom pamiatka. A to je taká vyhrotenosť toho problému, že ako je to vážne, aby neprichádzalo skrze učeníkov to zvádzanie. Lebo zvádzanie k hriechu a to také pokušovanie je veľmi vážne, lebo sa stráca spoločenstvo s Pánom Bohom. Hriech je veľmi vážna vec, to nie je maličkosť. A menovaní sú pri tom zvádzaní, pri tom zvádzaní sú menovaní maličky. O koho ide pri tom, že maličky, že kto to je? No, asi by sme si hneď predstavili možno malé dieťa. Hej, že ako ľahko sú deti ovplyvniteľné, poznáte to sami, keď sú maličké, že hoci čo im dospeláci nahovoria, oni sú ochotní to robiť. To je veľmi nebezpečné, aj na zle. Nezvádza deti. Ale môže to byť aj možno nováčik vo viere, ktorý je krátučko kresťanom a mohli by sme ho my zvádzať na hriech. Veľmi pekná je v tom reakcia apoštola Pavla v prvom liste Korinským. Prečítal by som aspoň začiatok z 10. kapitoly 23. verš. Tam je to takto zapísané. Všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. Nech nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému. A potom ďalej apoštol Pavol pokračuje s tými problémami, ktoré Korinťania prežívali, ako tých maličkých boli ničení, možno tým, ako učeníci v takej sebaistote žili a nažívali a čo konali a ich to pohoršovalo. Tak, taký odkaz, aby sme tomu rozumeli. A ešte posledná otázka k tomuto oddielu o pohoršení. A to je tá výzva dať si pozor. Veľmi zvláštny rozkaz. Takže je rozkaz, viete, u nás v písme je pridelený k tomu ďalšiemu, v gréčtine je pridelený k tomuto o pohoršení. Každopádne, keď je to rozkaz, tak je to rozkaz. Pán Ježiš očakáva, že učeníci zoberú vážne toto, čo tu je písané v tomto oddieli, v tejto časti písma svätého. A sťahovať sa to môže aj na to pohoršovanie, aj na to odpúšťanie, samozrejme, aj na ostatné, čo Pán Ježiš tu rieši, ohľadom toho, že našim očakávaním alebo našim cieľom, kde my smerujeme, je večnosť a aby sme ju nestratili, máme si dávať pozor a súvisí to aj so spôsobom kresťanského života. Teraz, ak sme trošku viacej nazreli do toho Božieho slova a do pochopenia toho, čo tam je zapísané. Na mieste je teraz tá druhá časť a to je použitie toho Božieho slova, čo to značí do dnešnej doby. Opäť ja mám taký spôsob, že dávam ako keby také v úvodzovkách rečnické otázky alebo otázky na rozmýšľanie, ktoré nám z toho Božieho slova vychádzajú. Tak môžeme sa pozrieť na ne. Tak prvá vec, ktorá je tam taká v tom odseku o zvádzaní, je, že Pán Ježiš má inštrukcie už pre učeníkov, ktorí sa neskôr stali apoštolmi cirkvi. Viete, to bolo také zúženie s rozhovorom s farizejmi, so zástupmi teraz na učeníkov. Možno je pre niekoho môže byť zbytočná otázka, že či platia takéto inštrukcie ohľadom zameranosti na cieľ, na večnosť aj pre nás. Že či aj my máme brať tieto veci vážne, či aj my sme tými učeníkmi. A niekto povie odpoveď ľahká, samozrejme áno, ale niekto bude možno špekulovať, by sa chcel z toho vyvliecť. Potrebujeme naozaj vážne brať, keď sa hovorí o inštrukciách pre kresťanov, pre veriacich ľudí, aj tieto inštrukcie potrebujeme my brať vážne. Takže to bola taká prvá myšlienka. Druhá myšlienka je o tom zvádzaní, ktoré musí prísť, ale učeníci nemajú byť jeho pôvodcami. To je veľmi nebezpečné, lebo až také nebezpečné je to, že tu je varovanie, že lepšie by bolo, keby taký človek nemal pamiatky a by radšej zahynul v tom mori. Takže aká má byť teda prax kresťanského života a konania vo mysle tejto výstrahy, aby si neboli zvodcami na hriech? Čoho by sme sa mali vystrihať? Tu si každý z nás musí povedať, že v čom je taký, že pohoršuje, povedzme, svojich najbližších správaním, konaním, rozprávaním a možno niekedy aj hriešným správaním, a nechce si pripustiť, že som v hriechu a potrebujem ísť cestou pokánia, aby som aj druhým neukazoval že, a nezľahčoval a možno, že ich neuvádzal do trápenia. Hriechu. Veľmi, veľmi vážna vec. A ešte jedno, dávať si pozor, rozkaz od pána Ježiša, to je, viete, rozkaz je rozkaz. Na druhej strane sme schopní vyplniť tento rozkaz, dať si pozor. Pred chvíľkou sme hovorili, že každý človek prichádza pokúšaniam a pokúšania prídu a že jediný Kristus vedel odolať, ale my podliehame. Dokážeme to sami? Kto nám môže pomôcť? A opäť vnímame odpovede. Moc Ducha Svätého, Pán Ježiš Kristus, jediné ten môže byť, ktorý nás udrží, posilní, aby sme mohli vyplniť rozkaz Pána Ježiša. Dajte si pozor. Dajte si pozor na to, ako sa správame, ako rozprávame, ako žijeme, aby sme neboli na pohoršenie. To bola tá prvá vec, ale samozrejme sťahuje sa to aj na to ďalšie. Takže môžeme pomaličky prejsť k tomu druhému nadpisu o dnes, a to je o odpúšťaní. Je to v 3. 4. verši, v tej druhej časti 3. verša. Aby sme si to preopakovali, o čom išlo, lebo už sme mali veľa myšlienok samozrejme o pohoršovaní. Takže ďalej učeníkom pána Ježiša hovorí Kristus a o odpúšťaní. Ak sa brat previní proti tebe, tak ho pokarhaj. A ak sa on kaja, tak následne mu odpusť. A treba tak robiť, aj keby to bolo 7 razy za deň. Taká stručná podmienka toho, ako sa máme medzi bratmi správať. Na mieste sú opäť nejaké otázky, hlavne aj v kontexte iných textov z Písma Svätého. Takže poďme postupne na ne, také tie exegetické otázky. Prvá hneď je veľmi taká, ktorá mňa zaujala, hneď som si to tak uvedomil a spájal som si tie jednotlivé texty z Biblie, lebo tu pán Ježiš vysvetľuje to odpúšťanie trošku tak, viete, tak ako keby doplňal alebo doplňa, alebo tak trochu inak ako na iných miestach v evanjeliách. Či je to v súlade, alebo je to inak, alebo ako tomu rozumieť. Viete, lebo tu bolo napísané, že niekto sa previnil a vy sa o tom rozprávate, riešite to a ak sa on kaja, tak máš odpustiť. Ale keď sa nekaja, tak už netreba odpustiť. To je taká otázočka. Ale keď študujeme písmo v komplexnosti, mám tam napísané dva také odkazy, iste by ste ich rýchlo nalistovali. Máme tam prosbu Otče náš, modlitbu a tam je prosba v tej modlitbe, ktorú sa modlívame niekto aj každodenne z nás, však a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. A tam nie je, že keď oni nám odpustili, alebo keď oni nám povedali prepáč. Nie. Tam nie je takáto podmienka. A keby sme čítali aj Matúša 5, 23 a nasledujúce verše, tam máme o tom, keď si s bratom na ceste, alebo keď prinášaš dar na oltár, tak čo máš konať? He? Keď zistíš, že niekto má niečo proti tebe, ísť a pomeriť sa. Takže vidíme, že to odpúšťanie nemusí v sebe niesť tú podmienku, že niekto druhý je ochotný aj mne odpustiť. Jednoducho z nášho srdca má v prvom rade vychádzať to, že ideme odpúšťať. Tak toto Pán Ježiš aj kladie pre tých učeníkov. Ozaj treba o tom odpustení komplexne študovať písmo, nevytrhnúť napríklad tento veršík a povedať, no neodpustil mi brat, tak ani ja mu neodpustím. Nie, nie, to nie je tak. Ďalšia vec, ešte jedna taká otázočka exegetická, a to je, čo bude s tým odpustením, ak sa previní viac ako 7 razy. Opäť by ste asi vedeli mnohí povedať, že no, samozrejme, viac ako 7 razy máme odpustiť, však inde je napísané 7x7, 70 razy a rôzne čísla sa tam pohybujú. Ale tu nejde o to počet, koľko razy odpustiť, ale tu je číslo plnosti. To znamená, že naše odpustenie má byť neustále. Nemôžeme ho obmedziť na 7x za deň, ale neustále, aby sme nežili v horkosti, aby sme nežili v poviazanosti toho, že na niekoho sa hneváme a neodpustíme, a len sa to nabaľuje a nabaľuje. Aby sme nevyrástli ako taký koreň horkosti, čo je napísané v liste Židom. Takže toľko možno k takému vysvetľovaniu tohto oddielu. A iste, že tu vyvstane tá základná otázka o odpúšťaní prakticky. Keď sme pred chvíľkou hovorili, že tie podmienky pre učeníctvo s ohľadom na to, čo nás čaká na konci, platia aj pre nás, tak musíme aj toto odpustenie zobrať, že áno, aj pre nás to platí. Hej? Nie len 7x za deň, ale neustále odpúšťanie. Tak ako je to s našou praxou? Ako nám môže pomôcť aj prvý článok výpovedi doktora Martina Lutera? Ináč dobre je ich čítať aj viacere tam, lebo tam sa o odpustení, však oni sú o odpustení samozrejme, tak tam sa toho dočítame o tom. Takže zacitujeme, pokáne čiňte, teda ak chcete, aby celý život, teda a tak ďalej, a tam je, aby celý život bol veriacich na zemi, bol ustavičným pokáním. Takže ten článok doktora Martina Lutera nás pozbudzuje, aby sme ozaj každodenne mali zrkadlo pokáňa možno desatoro a prechádzali ním a žili odpustením. Hej. Súvisí nejako pokáne s večnosťou, keď hovoríme o tom zameranosti na cieľ? Jednoznačne. Jednoznačne súvisí to s večnosťou, lebo bez pokory, bez pokánia nie je prístupu k Pánu Bohu. Hej? Takže veľmi dôležitá vec kresťanskej praxe, žiť životom pokánia, odpustenia. Ja som vďačný aj za dnešný deň, keď to tak už premostím úplne do detailov v tom praktickom živote, že sme mali nedeľu, kedy sme mohli mať aj spoločenstvo nášho cirkevného zboru, aj spoločenstvo Večere z Pánovej, aj spojené so spovedou, aj s pokáním, ešte dokonca aj v kázni nám znelo Izajašovská výzva ku pokániu. Takže toľko k tej kresťanskej praxi. Poďme k ďalšiemu nadpisu a to je o viere, verše 5 až 6, a tam máme zapísané také opäť zvláštne slova. Pán Ježiš hovorí o zvádzaní, ktoré príde, hovorí o potrebe odpúšťania a zrazu učeníci o viere idú rozprávať. A apoštolovia hovoria Ježišovi Kristovi, aby im prispojil viery. A Kristus im na to hovorí, že ak budú mať vieru ako horčičné zrniečko a povedia moruši, tak a nech sa vytrhne a presadí do mora, tak ona to urobí aj s koreňmi. Taký zvláštny text všakže. Tak na mieste otázka, prečo tí učeníci reagujú na tú otázku viery, ale ešte predtým zaujímavé, že Lukáš napísal o nich, že oni sú apoštoli. že už nehovorí o nich ako o učeníkoch, ale o apoštoloch. Niekto si možno nevšimne také slovičko, že zrazu taká zmena. Ale iste nám s tým Lukáš aj ukazuje na to, že týka sa viera toho učenického života aj následne potom tých apoštolov, ktorí slúžili v cirkvi, a my si dovolíme podať, týka sa potom každých kresťanov, ktorí žijú v cirkvi, lebo každý je poverený, aby určitým spôsobom slúžil ako veriaci človek. Takže vidíme tu už taký presah na život v cirkvi ohľadom aj tohto, ale aj celého toho, čo študujeme. Prečo si teda oni pýtajú tej viery? Je to kvôli tomu, že nemajú, aby nezvádzali tých ľudí, aby vedeli odpúšťať? Isté, že aj to je legitímna otázka, že je to možné, že keď toto počuli, tak povedali si, tak toto nedáme. Bez dôvery v Ježiša Krista nemáme šancu. A možno ich viedlo aj to, že počúvajú o niečo o tých príbehoch o nebeskom kráľovstve a o tom, kde je ich cieľa. Chápu, že bez viery to jednoducho nejde. Takže aj to zrkadlo ďalej, čo tam je napísané, toho neužitočného služobníka, kde sa tiež píše o tej večnosti, tak vidíte, tá viera je ako v centre toho celého, že viera je podstatná. Bez viery to nejde. Takže viera, dôvera v Pána Ježiša je podstatná, aby sme mohli žiť tým kresťanským životom. Príklad horčičného zrnka a moruše stojí za vysvetlenie. Horčičné zrniečko si asi všetci vieme predstaviť, u horkovom náleve tá malá biela guľočka. Pán Ježiš používa toto horčičné zrnko a príklad horčičného zrnka, ako je, keď je maličké, ako z neho vyrastie aj strom, ktorom môžu hniezdiť nejaké vtáky, hovorí naozaj o viere, že nie je podstatná, viete, veľkosť, malosť, ale dôvera v neho, lebo on je mocný a my jemu dôverujeme, aj keď mohli by sa zdať, že chabí sme a slabo dôverujeme, ale v podstate je na koho dôverujeme. Takže tá maličkosť tej viery, alebo že, aby som to až tak povedal, že Duch Svätý v nás vzbudí vieru, ktorá sa nám zdá malička z ľudského pohľadu, ale je mocná, je Božia. A tá mocnosť tej viery, alebo tá sila tej viery je vyjadrená v tom obraze moruše, ktorá sa vytrhne a s koreňmi sa presadí do mora. A to si mi u nás na severe moruše nerastú. Ja som to raz už videl, alebo dva razy v živote, taký strom. Ako dosť veľký to je strom, ale hovoria, že to má hlboké korene. Tak som sa aj dočítal. Takže Pán Ježiš tu používa naozaj obraz, ktorý si oni vedeli predstaviť, že to je veľmi ťažká vec, aby tá moruša sa vytrhla a presadila do mora, už vôbec, či by v mori vedela prežiť. Takže to je ozaj také až nepredstaviteľné. A tu hovorí Pán Ježiš o tom, čo ľudský aj prírodne je nemožné, ale Boh môže. Hej? Čiže Pán Boh má takúto moc a viera v Pána Boha činí aj nemožné veci. Hej? Takže a naozaj to najväčšie nemožné, čo my môžeme prežívať, je, že môžeme my cez vieru v Pána Ježiša Krista zažiť najväčší zázrak. To, že sme zachránení pre večný život, to je najväčšia vec. Tak pár praktických myšlienok k viere isté, že aj pre nás vychádza. A ja veľmi rád o viere rozprávam naozaj z tej jej podstaty na základe vyučovania apoštola Pavla a neustále si to sám osobne opakujem a opakujem to aj v spoločenstve cirkevného zboru, aj keď máme rôzne vyučovania, lebo apoštol Pavol veľmi jasne a priamo píše o viere. Zoberme list Rímskym 1.16.17, ale neviem, kde som si teraz, som sa začítal, a do listu Galackým som sa začítal, a opäť tie isté myšlienky, že Pán Boh nám daroval vieru mocou Ducha Svätého, aby sme boli zachránení pre večný život. To je viera, ako je teologicky napísané, úplne pasívna. Hej? Z viery pre vieru, v liste Rímskym by sme sa dočítali z viery pre vieru, ako nejako duplicitne napísané. A je to veľmi dôležité, lebo bez akýchkoľvek našich zásluh nám bola darovaná viera, aby sme boli zachránení pre večnosť. Ale to aj pokračuje. Ale z tejto viery budeme my ako kresťania žiť. A to sa odkazuje aj na tie dve veci, čo sme doteraz študovali pred tou vierou, a to bolo nezvádzanie na hriech a odpúšťanie. Bez viery aktívnej, Bohom darovanej, nemáme šancu. A ona sa takto prejaví, že my to budeme vedieť urobiť nie pre naše schopnosti, ale pre moc Božiu, ktorá nám bude daná. Veľmi dôležité veci. Nepomiešať ich. Pre večnosť sme zachránení bez akýchkoľvek zásluh. A žijeme tu v časnosti a budeme aj večnosti na Božiu slávu, tiež len skrze dôveru a moc Božiu. Tak o tej viere a zda takto. Je to oveľa iste širšia téma. Nebudeme pri nej sa teraz pristavovať, lebo nám zostalo to posledné také podobenstvo o sluhovi veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé o sluhovi, a tam je naozaj ohľadom na ten cieľ, ktorý nás čaká. Tam to je tak aj jasnejšie napísané, aj keď v podobenstve. Takže Pán Ježiš na to všetko, čo sme doteraz študovali, pridáva podobenstvo o sluhovi a hospodárovi. Ten sluha pasie a orie a príde večer domov a tam je, sú rečnícke otázky od Pána Ježiša. Pán mu iste nepovie, hneď si sadni za stôl. Skôr bude mať na neho požiadavku, aby najskôr obslúžil toho pána a potom môže aj sám jesť a piť, keď mu pán dovolí. A tiež tam je taká otázka od pána Ježiša, že či bude pán ďakovať tomu sluhovi, že pre neho všetko to urobil, čo mu bolo rozkázané. No, rečnícke otázky, nimi pán Ježiš nabáda ľudí, aby rozmýšľali nad tým, hlavne tých ľudí jeho doby, samozrejme aj nás. A tak v neskôršom dodatku je aj dodané v tom vysvetlení, no nemyslím, čo je odpovedou na tie rečnícke otázky, že iste, že pán, čo rozkáže, tak sa stane a tak, ako pán rozkáže, tak bude. Hej? A tak následne pán Ježiš aj vysvetľuje podobenstvo, že keď aj učeníci všetko urobia, čo im bolo prikázané, teda budú žiť tou vierou, tak majú aj povedať, že boli neužitoční služobníci a čo bolo potrebné urobiť, to oni urobili, ako im bola povinnosť vykonať. Toľko text. A na mieste sú opäť exegetické otázky, že ako rozumieť? Aby sme sa nepomýlili a možno nezľahčili niečo a možno niečo nerobili prísnejším, aby sme tomu dobre rozumeli. Také podobenstvo možno sa nám zdá, ako keby nesúviselo s tými predchádzajúcimi témami, všakže, ale ono veľmi, veľmi súvisí, lebo tu rozvíja Lukáš ozaj tú tému, že cieľ, ktorý je daný, a to je Božie kráľovstvo. A to je to usadenie sa a stolovanie, keď už pán dovolí, sadni si a už stoluj. To je poukaz na večnosť. A to je dôležité. My si nemôžeme zaslúžiť, ale pán Boh nám chce darovať toto Božie kráľovstvo a my si nemôžeme namýšľať, že nejako si ho zaslúžime. Tak ten cieľ, aby sme si zachovali, že prečo toto podobenstvo prišlo, lebo tu ide o cieľ pre človeka, pre nasledovníka Ježíša Krista. Použitie rečníckych otázok už som naznačil, je preto, lebo že by sme sa zamysleli a iste tí poslucháči vedeli na tie otázky odpovedať, lebo tam bol vykreslený vzťah medzi pánom a jeho sluhom. Hej? Oni si to vedeli predstaviť, lebo žili v takej spoločnosti. Pre nás to možno bude také vzdialenejšie, ale vysvetlíme si. Hej. Už som naznačil, že to posadenie za stôl v podobenstve pre toho sluhu znamená tá večná bláženosť, spoločenstvo s Ježišom Kristom, že to je utíšenie po všetkých tých povinnostiach, ktorými prejdeme v tejto časnosti. Aj takto to môžeme prijať. A je tu ten obraz sluhu. Hej? Orie, pasie, obsluhuje, robí, čo mu je rozkázané. V gréckom origináli by sme našli pomenovanie pre takéhoto človeka dulos, čo sa dá preložiť aj sluha, aj otrok. Ale viete, keďže pre nás už otrokárska spoločnosť je veľmi vzdialená, tak väčšinou prekladajú sluha, lebo sluhu si vieme viac predstaviť. Ale ozaj tu je o to použitie toho obrazu otrokárskej spoločnosti, kde pán rozkazuje a otrok sluha robí. A robí všetko, čo mu je rozkázané a nemá nároky, že keď toto urobím, za to musím dostať toto. Lebo vie, že to musí urobiť, lebo mu je rozkázané a bodka. Hej? a je na milosť nemilosť pána vydaný. Nám sa to zdá ako znevažujúce, ponižujúce v dnešnej spoločnosti, kedy človek má svoje práva, si povieme, fú, to je čo. Ale to nám nechce ukázať pána Boha ako otrokára a nás ako otrokov, ale nám to chce len ukázať to, že pán Boh má pre nás pripravené určité povinnosti alebo určité služobnosti, takto to nazvíme. A to je vykonanie jeho dobrej, milej Božej vôle. A to nie je pre nás niečo, čo by nás malo zničiť, ale to, čo je pre nás dobré a požehnané pre tento život. Môže to byť namáhavé, ale je to správne. A ten obraz otroka a jeho pána nám aj poukazuje aj na to, že ten otrok si nič nemôže od toho pána zaslúžiť, je to len dobrá vôľa a dar od toho pána. A tak aj my si nemôžeme nič od pána Boha zaslúžiť, ale sme veľmi vďační, že on pre nás má všetko to najlepšie prichystané a tak je, by som až tak povedal, až tak pre tým učeníkom to muselo byť jasné, že je dobre podriadiť sa pánu Bohu. A tak už aj rozumieme potom tomu výroku, ktorý sa často aj používa, neviem, ako ste vy zvyknutí niekedy, naozaj sme ako my kresťania zvyknutí povedať, niečo urobíme, povedať, ale čo sme boli povinní urobiť, sme urobili, neužitoční služobníci sme, neviem, ako to myslíme, ale pôvodný zámysel je naozaj učeníkom Ježiša Krista, tým, ktorí s ním chodili, poukázať na to, aby neboli pyšní na svoje skutky, aby si nenamýšľali, že niečo si s nimi pred Pánom Bohom zaslúžia, aby vedeli, že to bolo len to, čo im Pán Boh dal milostivo vykonať a že tým len zdávajú čest za chválu svojmu pánovi a že majú očakávať to pozvanie do nebeskej vlasti, ale tie povinnosti, ktoré boli konať, na tom nehrajú ani žiaden plus, ani mínus. To boli jednoducho veci, ktoré robili preto, lebo sú služobníkmi, alebo my sme dnes povedali učeníkmi. A kľudne môžeme povedať aj otrokmi svojho pána. Tak toto je veľmi taký zásadný tiež text z Božieho slova, ktorý nám hovorí o postavení skutkov, o dôležitosti dôvery v pána Ježiša Krista a o tom, o čom sú skutky, ktoré konáme. Dobre. Na mieste je isté, že použite, lebo keď sme my učeníkmi pána Ježiša Krista, tak to sú zásadné veci všakže. O skutkoch podobenstvo o sluhovi a pánovi hovorí, že si nemôžeme my za tú prácu, ktorá je vykonávať, ktorú sme boli povinní vykonať, nárokovať nejakú priazeň pána, že teraz no už on, ja som poural, posial, teraz si môžem sadnúť a on a dovolí mi zajesť. To nie. Samozrejme, pán dá nakoniec to odpočinutie, tak nakoniec, keď splníme všetky povinnosti, tak príde odpočinutie, ale môžeme to aj tak vnímať, keď všetko dobehneme, čo nám pán Boh dal konať v jeho milosti a v tom správnom Božom na tejto zemi, tak dobehneme do tej večnosti, tak to berme. A tak nás učí toto podobenstvo, ako nás veľmi učí o pokore a nespoliehajme sa na skutky, že si zaslúžime nebo. Veľmi dôležitá otázka, aby sme naozaj sa zamysleli. Viete, lebo my si povieme, áno, to je problém katolíkov. Nie. Poviem, častokrát aj z evangelických úst človek počuje, ja som si to do toho kostola odchodil, ja mám povinnosti evangelické splnené, mám nebo vybavené. To je hlboký omyl. Hlboký omyl. Takže veľký pozor, pokora. A to, čo konáme, to je na Božiu slávu. Nie preto, že si niečo zaslúžime. Ale tým, že sme veriaci, tak poviem v úvodzovkách, sme povinní, sme otrokmi Ježiša Krista, služobníkmi Božími, povinní konať. Ako nás Duch Boží púdi, vedie, spravuje. A ešte tá jedna ďalšia vec k tomu o tých skutkoch, že viete, sme ako keby povinní vykonať tú všetku Božiu vôľu, aby sme, viete, sa neschovávali, že áno, my sme teraz veriaci a máme to vybavené, opäť to môže byť taký náš zas evangelický problém, lebo keď zoberieme zas tú katolickú cirkev, tam až majú to predpísané a robia, ako keby si čiaročky robili, že čo všetko vykonali. A my zas potom sme takí benevolentní, no však veď sme veriaci, tak však to stačí. Nie, nie, nie. Tak ako tento služobník mal povinnosť ísť poorať, pásť, potom mal povinnosť poobsluhovať svojho pána, tak aj nám pán Boh každému jednému nás dal duchovné dary, aby sme ako veriaci ľudia, ako kresťania poslúžili. A my nemôžeme teraz povedať, že toto nemáme my vyrobiť, lebo urobiť, alebo konať, alebo slúžiť. Jednoducho to je naša povinnosť. Nie preto, že opäť si zaslúžime nebo, ale preto, lebo nás pán Ježiš k tomu povolal a dal nás, obdaroval a poslal nás. Takže neopomínajme to a nebuďme, poviem v úzokách, leniví, neochotní, ale slúžme pánovi Ježišovi a potom môžeme aj nakoniec aj pokore povedať, neužitoční služobníci sme, čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. Tak asi toľko takých myšlienok k rozboru a k tomu celému štúdiu z týchto 10. veršov 17. kapitoly. Verím, že tak na povzbudenie o tom učeníctve, nasledovaní pána Ježiša s tým zameraním na cieľ, lebo ten cieľ tam bol daný. Ja by som teraz sa za nás ešte pomodlil, aby nám Duch Svätý dal takej trpezlivosti v tom všetkom, čo sme počuli a možno, že aj takej, že by sa nám myšlienky spomenuli, keď to budeme potrebovať. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že ty si mal slova k učeníkom, ktorí s tebou chodili a si im vysvetľoval aj o živote viery. Ďakujeme ti, že to bolo aj so zameraním na cieľ, že vždy, keď sa aj modlíme, tak končíme naše modlitby s tým zameranosťou, že áno, večný život je pre nás prichystaný. A dnes si to ešte tak hlbšie uvedomujeme. A ďakujeme ti, že v tom jadre, ktoré sme dnes počuli, bolo povedané veľmi zretelne, čo si tak učeníci veľmi prosili. Pane, prispor nám viery. A tak my tiež k tebe voláme, aby si nám daroval tej životodarnej viery. Viery, skrze ktorú vieme, že nám boli hriechy odpustené a sme prijatí na milosť, ale aj viery, skrze ktorú tu žijeme ako Božie deti. A dnes sme počuli tie výzvy, akým spôsobom máme žiť. Máme žiť ako tí, ktorí nie sme na pohoršenie našim blížnym, ani tým najmenším. Tak daj, aby sme v spoločenstve cirkvi tak nažívali, že by sme naozaj v láske Božej žili a v Božích pravdách boli takí, ktorí nepohoršujeme našich bratov a sestry, možno aj tie naše malé deti, aby oni mohli zdravo vo viere rásť a tak spolu s nami dosahovať ten cieľ, ten večný život. Ďakujeme ti, že dnes si nás, Pane Ježiši, povzbudil aj v tom, aby sme naozaj boli odpúšťajúcimi. Aby slnko nezapadalo nad našimi hnevmi a my sme žili odpustením. Ani nie, že by sme rátali, koľko máme odpustiť, alebo čakali, že nám niekto prv odpustí, ale aby ozaj z nás prvých vychádzalo srdce odpustenia. K tomu potrebujeme opäť len viery v Pána Ježiša. A ďakujeme ti, náš Pane Ježiši Kriste, že máš pre nás aj mnohé služobnosti prichystané. A nie preto, aby sme sa píšili, čo sme urobili, alebo očakávali, ako nás ty odmeníš, ale aby sme mohli v pokore povedať, že sme boli neužitočnými služobníkmi, ktorí vykonali, čo bolo pre nich dané. A veľmi sme vďační, že si nám daroval také viery do srdca, že máme istotu, že sme tvoji, tebe patríme a dosahujeme večný život. Ďakujem ti za všetko, čo pre nás robíš a chceme k tebe volať ako ľud Boží modlitbou pánovou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.